أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت امیر المومنین مونیزی مونگو ام سیدی سانا آناسیما Jumapili iliyopita kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu mkutano wa mwaka Uingereza ulifikia tamati yake. Siku hizi tatu zilikuwa zenye baraka tele na zilikuwa zenye kuonyesha fadhili za Mwenyezi Mungu. Ni hisani kubwa ya Mwenyezi Mungu ya kwamba yeye katika siku hizi tatu alitujalia fadhili zake nyingi na akaibariki jalsa kwa namna zote. Na mkutano ukafikia tamati kwa kheri na amani kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu. Hali ya hewa pia ilikuwa nzuri na mipango yote ikafanikiwa kwa kheri na kwa amani. Matangazo ya msingi ya jalsa salana, yani hutuba na vipindi vingine pamoja na hayo, idara mbalimbali zilikuwa zimeandaa maonyesho ya kimahubiri na kielimu ambazo kwa fadhili ya Allah Taala yaliwaachia watu wasiokuwa wa Ahmadiyya athari njema sana, na wanajumuiya pia wengi wao wakaweza kuongeza elimu yao. Vivyo hivyo MTA pia katika nyakati mbalimbali za mapumziko wakati wa matangazo yake ikarusha vipindi tofauti vya kielimu na ikavitangaza, jambo lililoleta athari njema kwa wanajumuiya na watu wote. Wanajumuiya waliokuwa katika nchi za nje wakaipenda sana, wakaweza kujua mengi mapya. Na vivyo hivyo MTA safari hii, kama nilivyokuwa nimetangaza kabla, ikaweza kuunganisha vituo 119 vya inchi 56 za dunia na jalsa. Na kwa kupitia mawasiliano hayo watu walikuwa na uwezo wa kuonana toka pande mbili. Sisi tuliweza kuwaona kutoka hapa na wao walikuwa wakitutazama kutoka huko. Hayakuwa matangazo ya televisheni tu waliokuwa wakiyasikia, bali yalikuwa mawasiliano ya mubashara pia yaliyoleta athari njema na nzito sana. Athari hiyo hawakuhisi watu waliopo hapa tu, bali waliokuwa wamekaa katika nchi za nje, nchi mbalimbali, hata hisia zao zilikuwa hizi hizi, kana kwamba wamekaa katika ukumbi wa jalsa salana na wanasikiliza matangazo yake. Walikuwa wamekaa mbali maili maelfu, lakini Mwenyezi Mungu kwa njia hiyo akawajalia taufiki ya kusikiliza jalsa mpaka walikuwa wakihisi kana kwamba wapo kwenye ukumbi wa jalsa ga. Basi hii pia ni fadhili moja kubwa katika fadhili za Mwenyezi Mungu aliyofanya juu ya jumuiya ya Ahmadiyya, ya kwamba kwa kupitia vumbuzi hizi mpya amewakusanya kwa pamoja wanajumuiya wote wa dunia, na mandhari hii ya kuwa umati mmoja haionekani katika sehemu yoyote ya dunia. Safari hii kikawaida maandalizi pia yalikuwa mazuri kuliko miaka ya nyuma. Watu wengi wametoa rai hiyo na wengi wameeleza maoni yao. Walioshiriki katika jalsa na waliotazama juu ya televisheni katika nchi mbalimbali za nje wamesema ya kwamba kulikuwa na mazingira makhsus, na hiyo yote ni fadhili makhsus ya Mwenyezi Mungu ambayo kila mmoja alikuwa ameihisi kwa namna yake ya ajabu, ya kwamba baraka makhsus za Mwenyezi Mungu zinaendelea kushuka katika jalsa. Mwenyezi Mungu anasema nini? Muwe waja wake wenye kumshukuru Allah, na mtakapotoa shukurani mimi nitawajalieni fadhili zangu zaidi na zaidi, kama asemavyo Mwenyezi Mungu, la in shakartum la azidannakum, kama mtatoa shukurani mtakuwa wenye kunishukuru mimi nitawajalieni zaidi na zaidi. Basi ili kuwa warithi wa kweli wa fadhili za Mwenyezi Mungu kuna haja ya kutoa shukurani. Mwenyezi Mungu alisema kuhusu dhati yake kwamba inna Allaha shakirun alim, kwa yakini Mwenyezi Mungu ni mwenye shukurani ajuae. Neno linapotumika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu linatumika kwa maana ya kuthamini kitu. Basi Mwenyezi Mungu huwathamini watoa shukurani, na natija yake inakuwa hivi kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kuwajalia zaidi na zaidi. Mwenyezi Mungu ni mmiliki, yeye hatakiwi kuwashukuru waja wake, bali kuthamini kwake ni kama kuthamini shukurani yao wanayotoa waja wake. Basi yeye anayo ujuzi na elimu, na anajua ya kwamba nani mwenye kutoa shukurani ya kweli. Kama shukurani itakuwa ya kweli kwa moyo, yeye ataendelea kumjalia zaidi mja wake. Hayo hayatakiwi kuwa maneno matupu tu, bali anatakiwa kuwa na jaziba ya kumshukuru Allah. Na jaziba hiyo Mwenyezi Mungu kwa fadhili yake ameizalisha sana katika jamaat, ambayo Allah aendelee kuiongeza zaidi na zaidi. Hapo wote walioshiriki jalsa wanapaswa kukumbuka jambo hili, ya kwamba pale wanapotoa shukurani kwa Allah, wakati huo huo watoe shukurani kwa watu wa huduma, watoe shukurani ya kwamba namna ambavyo Allah aliwarahisishia wafanya kazi watu wa huduma, akawaondolea shida zao, akawajalia kuboresha kazi yao yote na kuwawezesha kuwahudumia watu wengi, na kwa njia hiyo mambo yakawa rahisi kwa washiriki wote na yakawa mazuri. Mwaka huu kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, kama nilivyoambia kabla, siku ya mwisho ya jalsa mahudhurio yalikuwa zaidi ya 1046, bali sawa na taarifa iliyotumwa na lajna. Kwa mujibu wa taarifa hii, wao hawakuhesabu vizuri na wametuma ripoti tena, na tukijumuisha ripoti hii kina mama na kina baba kwa pamoja, idadi nzima inafikia 1050, kwani lajina wanasema tulikuwa 1025. Basi watu hawa 1050 walioshiriki jalsa wanatakiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu namna ambavyo Mwenyezi Mungu kwa kuwapitia watu wa huduma akawarahisishia. Wao hawakupata shida yoyote katika masuala ya uchukuzi, na mahitaji yao mengine yakaendelea kutimia, chakula na vitu vingine. Maandalizi na malazi yalikuwa mazuri, wakaendelea kupata mahitaji yao. Hivyo wageni walioishi katika malazi yaliyoandaliwa na jamaat kwa ajili yao, pia maandalizi yalikuwa mazuri. Basi kazi hizi zote na shughuli hizi zote zilizofanywa kwa fadhili ya Allah, sisi hatukufanya kwa nguvu yetu, bali ni fadhili ya Mwenyezi Mungu tu. Hivyo pale ambapo watu wa huduma wamshukuru Allah, watoe shukurani kwamba Allah aliwajalia kufanya yote, na akaonyesha natija nzuri za kazi zao. Wakati huo huo walioshiriki pia wanatakiwa kumshukuru Allah kwamba Allah aliwarahisishia mambo yao, na watu wengi waliotokana na taaluma mbalimbali na matabaka mbalimbali wote usiku na mchana wakatoa huduma kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu katika idara mbalimbali, katika idara tofauti, kama nisemavyo, kwenye ukumbi wa jalsa wa kina baba na kina mama, kina wapo maelfu ya vijana, wasichana, wanawake na wanaume, wote kwa pamoja waliweza kutoa huduma kwa moyo wao wote, na wote hawa wanastahiki pongezi na shukurani. Vivyo hivyo khudam katika idadi kubwa walikuwa wametoka Canada na Australia, wao kabla ya jalsa na hata baada ya jalsa vile vile, na wakati wa jalsa vile vile walitoa huduma na wanaendelea kutoa msaada katika kazi yake. Mwenyezi Mungu awajalie wote malipo mema. Katika hadithi moja inapatikana, Mwenyezi Mungu alisema, aliwaambia waja wake ya kwamba mja wangu fulani alikuwa amefanya hisani juu yako na wewe hukumshukuru. Mja atasema, e Allah, hisani ile ulikuwa umefanya juu yangu na mimi nimekushukuru, na mimi nakushukuru. Mungu atasema, hapana, mimi kwa kumpitia mja huyo nilikuwa nimefanya hisani juu yako na wewe ulikuwa umefanikiwa, hivyo ni muhimu kwako kumshukuru bwana huyo. Basi Mwenyezi Mungu anazithamini shughuli za waja wake zinazofanywa kwa ajili yake, mpaka anasema kwamba nini muwashukuru, na anatutaka sisi tuwe waja wake wenye kutoa shukurani ili mazingira yapatikane ambayo yawe mazingira kamili ya shukurani, ambamo kila moja awe anatoa shukurani, na kituo hicho hicho yatupasa kukikumbuka daima dawamu. Wote hawa kama nisemavyo wanastahiki shukurani, watu wa huduma. Kwa kuona jaziba hiyo, watu wasiokuwa Waahmadia wanapata athari njema na wanashangaa kwa kuona namna ambavyo watoto wanatoa huduma, wananywesha maji, wapishi wa chapati, ukarimu na usafi katika maeneo mbalimbali. Wote wanafanya kazi kwa furaha. Maoni niliyopokea si moja tu, bali ni mengi, ya wageni waliokuja hapa wasemao kwamba tuliwauliza wafanya kazi mbalimbali kwamba wanafanya kazi gani. Tulikuwa na fikra kwamba watakuwa wakifanya vibarua kama wanavyofanya kazi, lakini mmoja akasema yeye ni afisa katika kampuni, mwingine akasema ni mwalimu, mmoja akasema kwamba yeye ni mwanafunzi wa shahada ya uzamivu, na mwingine akasema kwamba yeye amepata shahada ya uzamivu. Wapo wenye jaziba hiyo ambayo kwa ajili ya kuwatumikia wageni wa Masihi Maud na kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu wanajitolea sana. Basi jambo hilo linawataka washiriki wote wa jalsa salana kwamba watoe shukurani kwa watu wa huduma, kwa watumishi, na watu wa huduma pia wanapaswa kumshukuru Allah kwamba japo mwaka mzima hawapati nafasi ya kufanya mahubiri au kufikisha ujumbe wa jamaat kama ilivyo haki yake, lakini wakitoa huduma katika jalsa wanakutana na watu mbalimbali. Watu wa nchi geni wanakuja hapa, ambao wanakuja na wanakuwa wakijua kidogo kuhusu jamaat, wanakuja hapa ili waone kwamba je, kwa kweli watu hawa ni wale wale kama wasemao. Na wao wanapowaona watu wa huduma mbalimbali wakitekeleza wajibu wao, na kila mmoja anafanya kazi kwa kujituma kwa moyo wake wote, kwa kuwaona watu wa huduma, athari njema inapatikana na mahubiri ya kimya yanafanywa ambayo wao wanatoa huduma zake. Nitaweka mbele yenu mifano michache, kwani ni mingi. Watu wengi wamenitumia maoni yao, namna ambavyo Allah analeta athari juu ya mioyo ya watu, ambapo wanapata athari kwa kusikiliza hutuba za jalsa salana. Wakati huo huo wanapata athari kwa kuona mienendo na hulka tukufu za watumishi wetu na watoto wetu. Basi mahubiri haya ni mahubiri kwa matendo na ujumbe wa kweli wa Islam ambao kwa kupitia Jamaat Ahmadiyya unaendelea kuwafikia watu. Vivyo hivyo wanajumuiya wapya na wanaokuja kwa mara ya kwanza wanapata moyo, wanaona namna wanavyoheshimiwa na kuhudumiwa kwa heshima na watu wa hapa, wenyeji wa hapa wanawatendea kwa wema. Basi hiki ni kitu muhimu na sote tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu juu yake. Baadhi ya maoni kama nisemavyo naweka mbele yenu. Komishna msaidizi wa police force wa Rodrick Island alikuwa amekuja hapa katika jalsa. Bwana Manoj Luj Malchan Sahib anasema kwamba mimi nikiwa komishna wa police na kamanda wa jimbo nimeweza kushiriki katika mikutano mbalimbali ya kiserikali na kijamii, lakini katika siku za jalsa niliyoshuhudia kwa kweli kilikuwa kitu chenye mfano. Kulikuwa na somo kubwa la nizamu. Uwepo wa watu wa huduma 10,000 kwa kweli ilikuwa muujiza wa ajabu. Kila mmoja aliweza kutoa huduma kwa moyo wake wote. Nilimuona mtu wa huduma mmoja, japo mkono wake ulikuwa umejeruhiwa, lakini alikuwa akiwatumikia wote kwa tabasamu. Anasema kwamba niliweza kukutana na madaktari, wataalamu wa IT, wafanyabiashara na wenye shahada ya uzamivu. Wote walikuwa wanatoa huduma kwa moyo wote na kwa azma. Dreva ambaye alitupeleka jalsa salana, nikamuuliza anafanya nini, akasema kwamba amepata PhD katika biochemistry, jambo ambalo likaniletea athari njema kwa ajili ya kufanikisha shabaha ya Jamaat. Sikuwahi kushuhudia uzoefu wa namna hii katika maisha yangu. Kisha anasema kwamba mpango ulikuwa mzuri sana, nizamu ya ulinzi ilikuwa nzuri sana. Kila kitu kimeniachia athari njema sana na cha kudumu. Mimi narejea katika nchi yangu, lakini ninayo mengi ili kuwaambia wenzangu wa polisi na watu wa familia. Kumbukumbu zangu nyingi narudi nazo. Mgeni mmoja wa Ubelgiji, Zartur Sahib, ambaye ni mjumbe wa shirika la haki za binadamu HRWF, alishiriki jalsa salana. Anasema kwamba mkusanyiko huu kuwa sehemu yake kulikuwa furaha yangu kweli, na huo hau si uzoefu wenye kumbukumbu tu, bali kwa sababu ya jaziba na ukarimu wenu uzoefu huo umekuwa wenye kuniachia athari nzito. Kufanya maandalizi makubwa ya jalsa salana ambapo maelfu ya watu walishiriki kwa yakini ni mafanikio yasiyo ya kawaida. Wakati wa kuongea na watu wa huduma, nikaweza kujua namna ambavyo kila idara inaanza maandalizi yake miezi mingi kabla, wajibu zinagawanywa na watu wanapewa malezi kwa njia nzuri sana. Mimi niliona umahiri wa nizamu na pia nikaona kwamba msingi wa hulka ulionyuma pia ni wenye kuleta athari. Wanaotoa huduma ya malezi hawaelezi kuhusu nizamu tu, bali wanafanya kila juhudi ili kupandisha heshima ya wageni. Wajibu huu ulikuwa mzuri sana. Wenye kutoa huduma katika maegesho ya magari, wenye kufanya usafi katika vioo, wenye kutoa huduma katika chakula, walikuwa wanafanya usajili na walinzi. Kila mmoja alitekeleza wajibu wake kwa heshima. Mimi nikiwa mtu nisiye mwanajumuiya, niliona nizamu madhubuti na sikushuhudia shida yoyote. Kitu hiki kinadhihiri kwamba Jamaat yenu imeweza kushika amani na malezi kwa matendo. Anasema kwamba mimi niliona kipengele cha ajabu kwamba Jamaat yenu namna inavyojikita kwa ajili ya elimu na maendeleo ya kielimu. Wakati wa jalsa salana, matangazo yalitangazwa kuhusu wanafunzi waliopata tuzo. na waliopata maendeleo katika masomo yao, jambo ambalo linaonyesha heshima kwa elimu na maendeleo ya kidhati. Anasema wakati wa jalsa salana nilishuhudia mambo mbalimbali, wazazi kuwapenda watoto wao, kuwahurumia watoto wao, kujitolea kwa watu mbalimbali kwa ajili ya wageni hata kama wasiwajue, kuwauliza kwamba sisi tunaweza kutoa huduma gani, na niliwashuhudia wakitoa huduma zaidi na zaidi. Anasema kwamba kwa kuona mandhari haya nikashikwa na mshangao wa ajabu kwamba jamaati yenu imeunganishwa na ujadidishaji wa kiroho. Nilipata furaha kwamba kwa mujibu wa itikadi yenu Mwenyezi Mungu leo pia anaongea na watu wake, na Mwenyezi Mungu hakuacha sifa yake hiyo, bali kwa kupitia uongozi wa sale na kwa kupitia ilham Mwenyezi Mungu ameendeleza kazi yake. Kutoka Brazil, mbunge mmoja wa bunge la jimbo Yoramura, yeye anasema kwamba mimi kwa kujua kuhusu mafundisho yenye hikma ya Islam katika jalsa nilifurahi sana. Mandhari ya sala yalinivutia mno, vivyo hivyo shairi zilizosomwa ziliingia moyoni mwangu. Huo ulikuwa ni uzoefu usiosahulika kwa ajili yangu. Na hutuba ya Khalifa mtukufu kuhusu ukarimu, hutuba hiyo ikaniletea athari. Nikapata kushangaa kwamba kulikuwa na maandalizi kwa muda na watu 1046 walijumuika. Niliwashuhudia watoto wadogo kwa macho yangu ambao walikuwa wakitamani kwamba watoe huduma ya kunywesha maji. Jaziba hiyo ya kujitolea inaweza kupatikana katika mioyo inayolelewa vizuri, na yeye akapata athari kubwa sana. Alisema kwamba Waahmadia kwa kweli ni wenye kupenda watu na wenye heshima na wenye ikhlasi, na hii ni jamaat ambayo badala ya kuleta umbali baina ya kaumu na dini inatoa darsa ya kuunganisha mioyo kwa upendo na mapenzi. Na huu ni ukweli kabisa kwamba mafundisho ambayo jamaat Ahmadiyya inayatoa inatekeleza kwa matendo, na huo ni mfano kwa dunia. Anasema kwamba kwa kuona mambo hayo moyo wangu umeimarika sana, na mawazo yangu kwa ajili ya ubinadamu yanaendelea kuboreka zaidi na yameboreka zaidi. Kisha anasema kwamba dini yenu inaweza kuwa tofauti na dini yangu, lakini kwa yote hii ni dini ambayo haiwatenganishi wanadamu bali inawaunganisha. Na ni dua yangu kwamba nini muendelee kuwa minara wa mwanga huu daima dawamu. Jumuiya ya Ahmadiyya nchini Brazil na katika dunia nzima ibaki salama na iendelee kupata maendeleo. Na mimi ningependa kuwaambia watu wa Brazil kwamba waje kuangalia Jumuiya ya Ahmadiyya kwa macho yao, kwamba Waahmadiyya namna ambavyo wanaendelea kutoa mchango katika medani ya kidini, kielimu na kiroho. Rocio Cartes sahiba anatokana na Chile kwenye chuo cha Katoliki, ni profesa wa theology na interfaith dialogue. Anaendelea kushiriki katika mikutano mbalimbali ya kidini. Mwaka huu alishiriki jalsa salana. Anasema kwamba mkutano kama huu wa jalsa, namna ambavyo maandalizi yote yamefanywa, bila shaka mkutano huu ni wa mfano wake. Mama huyo alieleza kwamba siku ya kwanza nilikuwa nimefanya juhudi kwamba kwa kadri niwezavyo nisiweze kula sana ili nisiweze kupata haja ya kwenda chooni. Alikuwa na fikra kwamba kama inavyotokea katika mikusanyo ya kidunia, vyo vinakuwa vichafu na haviwezi kutumika vizuri, shida inatokea. Hiyo itakuwa kwenye jalsa hii. Mama huyo alipohisi haja, anasema kwamba kwa kuona hali nikapata kushangaa, na akamwambia mjumbe wake kwamba kiwango cha usafi wenu ni kikubwa sana, na vioo inaonekana kwamba labda havijatumika. Baadhi ya watu wamelalamika kwamba vioo vilikuwa vichafu, lakini Waahmadia wetu ambao wanalalamika, hali nimekusha waambia Waahmadia mara kadhaa kwamba nini mutoe msaada kwa wafanyakazi, na pale wanapotumia vioo wazingatie usafi, na kila Ahmadia akizingatia hilo, viwango hivi vinaweza kuboreka zaidi. Mama huyo alizungumzia umoja wa jamaat na udugu wake. Alisema kwamba sisi wageni tuliotoka Marekani Latini tumeweza kushika rangi yenu, na kwa sababu ya jalsa yenu tumepata roho hiyo hiyo. Kabla ya jalsa tulikuwa hatujuani, sasa kwa sababu ya jalsa inaonekana tunahisi kana kwamba sisi ni familia moja. Kutoka Benin, mwanamke mmoja mgeni alikuwa amekuja, Chabe Azam Taro Sahiba, amewahi kuwa waziri wa maswala ya jamii, na wakati huu anaendelea kufanya kazi kama political technical advisor. Anasema kwamba hiyo ni mara yangu ya kwanza kushiriki jalsa salana. Mimi natoa shukrani kwa jamaat juu ya kuniwezesha kushiriki mkutano ambao Jumuiya ya Ahmadiyya imeandaa kwa vizuri. Nilipokelewa kwa moyo mkunjufu. Kulikuwa na nizamu kubwa, timu zote zikatoa mchango wake, na ujumbe wa Khalifa wa Zama umeongeza hadhi ya mkutano huu. Mimi baada ya kujifunza mengi na rejea kutoka hapa, jalsa salana hii ni dhihirisho la umoja na mshikamano. Watu wa lugha na tamaduni tofauti wamejumuika hapa na wameunganishwa na ujumbe mmoja wa Mwenyezi Mungu na Qur'ani tukufu. Kisha anasema kwamba mimi ninaishukuru jumuiya, na kwa niaba ya mwenyekiti wa mbunge na wananchi wa Benin natoa shukurani ya watu ambao walinipokea kwa moyo mkunjufu na wakanitendea kwa wema. Mgeni mmoja, Gaston Acampo, anatokana na Argentina, anaishi Portugal. Ni mtu mmoja, mshauri mmoja wa IPDA, anaendelea kufanya kazi kama katibu mkuu wa IPDA. Ni mkatoliki lakini anapenda kujua kuhusu Islam. Anasema kwamba wakati wa jalsa salana niliweza kupata nafasi ya kujua sifa nyingi za jamaat yenu. Nikapenda jambo hili kwamba vijana wenu wameunganishwa na dini na wanaendelea kufuata mafundisho ya dini yake. Alisema kwamba katika jamii yetu wengi ni Wakristo ambao hawafuati mafundisho yao. Vivyo hivyo katika mikutano yetu ya Kikatoliki, wengi wanaoshiriki ni wenye umri mkubwa, lakini katika jalsa yenu washiriki wote ni vijana na wamekabidhiwa huduma muhimu. Anasema kwamba upande mmoja kwa kuona hali hiyo nikapenda sana, lakini nikiwa mkatoliki nikahisi majuto vile vile kwamba sisi hatuna kiwango kile cha nizamu kinachopatikana katika nyinyi, na nini namna ambavyo mnamheshimu khalifa na namna ambavyo mnazuhirisha uhusiano wenu na khalifa pia ni wa mfano wake. Kutoka Italia, mgeni moja, Georgia Yakole Sahiba, katika bunge la Ulaya katika nchi ya Italia, ni mkurugenzi. Anasema kwamba nilikuwa nafikiri kwamba huo utakuwa ni mkusanyiko mmoja wa kidini tu, lakini sikuwa sahihi. Jalsa salana ni uzoefu mmoja wa kweli ambao unaacha athari juu ya roho. Inaonekana kwamba tumeingia katika dunia ambapo imani, udugu na roho vinaanza kuonekana kuwa kitu kimoja na vimeunganishwa kwa pamoja. Watu watokao nchi mbalimbali za dunia, maelfu ya watu, kuwaona wamejumuika kwa ajili ya kusudio moja. Jambo hilo lilikuwa zuri kwa ajili yangu. Kitu kilichonivutia zaidi kilikuwa nizamu nyeshani, na kila kitu kilikuwa kinafanywa kwa kupitia watu wa huduma, ambamo vijana, watoto, kina mama na kina baba wote walikuwepo, na wote walikuwa wanafanya kazi kwa hulka. Na hiyo ni sura ya kweli ya ujumbe wa jamaat wa amani na huduma na mapenzi yasiyo na mfano. Anasema kitu ambacho kitabaki moyoni mwangu kilikuwa ni ya dua, niliweza kushiriki ndani yake. Ukimya huu ulikuwa na maana nzito na uhusiano ulio madhubuti. Anasema jalsa salana haikuwa kipindi kimoja tu kwa ajili yangu, bali huo ulikuwa ni mwaliko kwangu ili kutafakari kuhusu wengine. Wengine ambao si Wahamadia wanapata athari ya jalsa salana. Kutoka Cape Verde Island, Vice Mayor Frendo Vento alikuja katika jalsa. Anasema kwamba siwezi kueleza hisia zangu katika maneno. Umri wangu ni miaka 65 na nimeshiriki katika mikutano mbalimbali ya dunia, lakini sikuwahi kushuhudia mkutano kama huo wenye nizamu, ambapo watu zaidi ya 1046 walishiriki na kila mmoja alikuwa akikutana na mwingine kwa upendo na mapenzi, na ilionekana kwamba watu wote ni wa familia moja. Anasema kwamba wakati huu kwa ajili ya kustawisha amani Mungu anahitajika. Mimi ninatamani kwamba ujumbe wa Jumuiya Ahmadiyya usambae katika nchi yetu, uwafikie viongozi wetu katika nchi yetu, pia Jamaat Ahmadiyya iweze kufungua misheni yake. Anasema kwamba mimi nimesikiliza hutuba zote za Imam wa Jamaat Ahmadiyya, hutuba zake zimegusa moyo wangu, na huu ni ujumbe ambao viongozi wote wa dunia wanatakiwa kuusikiliza ili waweze kuhisi wajibu wao. Kutoka Belize kuna mwanajumuiya mpya, Ethan Mariano Saheb, anasema kwamba kwa kushiriki jalsa salana, yakini yangu iliongezeka maradufu kwa kukutana na Khalifatul Masih. Na kisha anasema kwamba mimi nitabaki kuwa mnyofu hadi pumzi yangu ya mwisho, mnyofu wa khalifa wa zama. Mimi naupenda ukhalifa. Anasema kwamba jamii ya kimagharibi inatufundisha kwamba kama mmoja anafanya chochote kwa ajili yenu, muache afanye, lakini hapo kila mmoja anafanya juhudi ya kutoa huduma zaidi na zaidi ili aweze kupata baraka zaidi. Kila mmoja anatoa msaada zaidi ya uwezo wake. Kwa kuona hiyo, nilifurahi sana kwamba hawajali umri wala kizazi, vizazi au kaumu, wote wanapendana na wanatoa huduma. Wakati wa kuongea na watu, nikapata kujua kwamba hapo watu wanatoa umuhimu zaidi kwa huduma kwa binadamu kuliko taaluma zao. Wakiacha shughuli zao, wanaona kwamba ni muhimu kupata baraka hizi. Anasema kwamba baada ya kushiriki jalsa salana, mabadiliko yatokayo maishani mwangu ni makubwa. Nilikuwa sijui kuhusu ukhalifa, lakini sasa nahisi upendo mkubwa kwa khalifa wa zama. Kwa kweli jambo hili ni muhimu sana. Ninapenda ukhalifa sasa. Anasema kwamba nchini Belize watu wachache wakijumuika wanaanza kubishana, lakini hapa watu 1050. Anasema kwamba watu wa mji wangu ni 1050, na watu kama hawa walishiriki jalsa salana, lakini kulikuwa na amani kote kote. Anasema kwamba nizamu ilikuwa kubwa, kila kitu kilikuwa kimepangwa vizuri, namna ambavyo watoto wakatoa huduma ya kunywesha maji na huduma kwa huduma ya vijana katika maegesho ya magari, kupika chakula na kugawa. Kila mmoja anafanya kazi kwa upendo na kwa juhudi. Kuona yote yalikuwa yenye athari. Anasema kwamba wote wanaendelea kufanya na kutoa huduma bila ubinafsi wowote. Anasema kwamba watu wakubwa wakubwa wa kidunia wanaendelea kutoa huduma, na shabaha yao ni kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. anasema kwamba kwa kuongea na vijana nikapata kujua kwamba jamaati inaendelea kutoa usisitizo mkubwa juu ya elimu. Kutoka Czech Republic, Professor moja Peter Pelikan alishiriki jalsa salana. Ni mahiri katika Czech Republic, mahiri wa mafundisho ya kidini na ilmu al-fiqh. Anaendelea kutoa huduma katika idara mbalimbali za kiserikali na anaandika makala katika majarida na kwenye magazeti. Kidini huyu ni Muislamu Msuni, anasema kwamba hii ni mara yangu ya kwanza nilishiriki jalsa salana ya Ujerumani, na huko pia nikaona kiwango kile kile kikubwa. Hapo pia nimeona kiwango kile kile ambacho nilikuwa nimeona katika jalsa ile, lakini hapa kulikuwa na kitu cha ziada, yani uwepo wa khalifa wa zama, jambo ambalo likaniletea athari kubwa sana. Anasema kwamba mimi nimeona mikusanyiko mingi ya dunia na maonyesho, lakini nimeona kwa mara ya kwanza mazingira yenye amani na upendo, ambapo kila mmoja alikuwa na tabasamu na alikuwa na jaziba ya kutoa huduma, kitu ambacho ni dhihirisho la malezi bora ya jumuiya ya Ahmadiyya. Anasema kwamba hutuba ya kwanza iliyotolewa na khalifa wa zama ilikuwa yenye kuniingiza katika mshangao mkubwa. Yeye, yani khalifa wa zama, aliongea mambo mbalimbali mazuri na akaeleza kuhusu wageni, namna ambavyo wenyeji wanatakiwa kuwahudumia. Moyo wao unakuwa mithili ya kioo, na kwa kweli watu wakazingatia maagizo ya khalifa na wakawahudumia vizuri. Anasema kwamba maandalizi ya ulinzi yalikuwa mazuri sana, kila sehemu, kila mahala mambo yakafanywa kwa nizamu, na nilikuwa nashangaa kwamba nizamu nzima inaendelea kuenda mbele bila shida yoyote. Anasema kwamba katika zirai yangu, wengine pia wanatakiwa kuja hapa ili wakija wenyewe waweze kuangalia mazingira haya ya udugu kwa macho yao, na waweze kuhisi kwamba amani, upendo na udugu vimepenya kwenye mazingira ya hapa. Huu ni uzoefu ambao kila mmoja anatakiwa kuupata mara moja kwa maisha. Anasema kwamba uzoefu huu unanifanya nikubali kwamba mustakbali wa jamaat unaangaa. Jalsa hii imeniwezesha kupata zaidi kuhusu Islam, japo mimi ni Muislamu Msunni, lakini sikuwahi kufahamu kwamba Ahmadiyya ni nchi ya Islam. Hapo nilipata bahati ya kuongea na maulama mbalimbali ambao wakaniambia kuhusu itikadi ya jamaat. Jambo hili, mimi nikiwa Muislamu na nikiwa profesa katika Czech Republic, ni jambo muhimu sana. Anasema kwamba nilipata bahati ya kuongea na watu wa huduma ambao walikuwa wazee, walikuwa vijana, na mimi nikawauliza kwamba kwa nini wanatoa huduma hii. Kila mmoja akatoa jibu moja tu, kwamba sisi tunatoa huduma hii kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah, na kwa ajili ya kuwatumikia wageni wa Masihi Maud, na kwa ajili ya kupata maendeleo yetu ya kiroho. Kijana mmoja akasema kwamba tangu miaka 15 anatoa huduma katika idara hii, na alipokuwa mtoto mdogo, tangu muda ule kila mwaka katika siku za jalsa anaendelea kujitolea ili kuwahudumia wageni wa Masihi Maud, na wote wanafanya kazi bila malipo yoyote. Katika rai yangu, hayo ni malezi ya kiroho ambayo ukhalifa umepenyeza katika mioyo yao, na ndiko sababu kwamba kila mtumishi, kila mtu wa huduma anatoa huduma kwa upendo, kwa jaziba ya kujitolea. Katika moyo wangu kwa ajili ya watu wa huduma kuna heshima na taadhima kubwa, ambao kwenye kila msimu na kila hali wanaendelea kujitolea na wapo tayari kujitolea. Anasema kwamba mimi nikiwa profesa, jambo hilo pia likanifanya kufurahi, namna ambavyo jumuiya ya Ahmadiyya inatoa usisitizo kuhusu elimu. Nikapitisha masaa kadhaa kwenye bookstalls, nikashuhudia vitabu mbalimbali, nikasoma vitabu mbalimbali, na nikakuta kiwango cha vitabu hivi kikubwa. Huduma hii ni nzuri na inanivutia sana. Na vivyo hivyo Kuna maoni yake na mawazo yake kutoka French Guiana, mwanajumuiya mpya Amina Malasinga, anasema kwamba wakati wa jalsa salana, jambo ambalo lilinivutia zaidi lilikuwa ni hulka za watu na ukarimu wao. Wewe kama umechoka na ukihitaji mahala pa kukaa, watu walikuwa wamekaa, walikuwa wanainuka na kuwapatieni mahala pao. Kulikuwa na hisia ya ajabu ya utulivu na uhuru. Ni mazingira ya kiroho ambayo siwezi kueleza katika maneno yangu. Na kulikuwa na nafasi nzuri yenye kunivutia nilipokutana na Khalifa wa zama, machozi yakaanza kutiririka machoni mwangu. Mambo hayo yote yamefanywa na Mwenyezi Mungu, mtu hawezi kufanya. Kutoka Bulgaria, kuna mwanajumuiya mpya Evelina Sahiba, anasema kwamba mimi ni mwanajumuiya wa kipekee kwenye familia yangu. Nimesoma Ahmadiyya kwa uzito sana, na baada ya kufanya tahkiki kwa miaka mitatu nilikubali Ahmadiyya. Hiyo ni jalsa yangu ya kwanza ya Uingereza. Jalsa hii ilikuwa ya kiroho, japo nilikuwa nasubiri nafasi hii kwa muda mrefu kwamba niende kuangalia, kushuhudia jalsa UK mwenyewe, ambayo ni jalsa kubwa, kwani Khalifa wa zama anashiriki ndani yake na anatoa hutuba vile vile. Anasema kwamba katika siku hizi zenye baraka nilihisi mazingira ya kiroho yasiyo na mfano, na Mungu akanijalia kuwa sehemu yake. Nikiwa baina ya wenye kujitolea, niliweza kuimarisha uhusiano wangu na Mwenyezi Mungu. Jaziba ya udugu, kiwango kikubwa cha hulka na kiroho, niliona nikashuhudia, jambo ambalo likaleta athari kubwa kwenye moyo wangu. Mimi nawashukuru watu wa huduma wote kwa moyo wangu wote, ambao walifanya kazi kubwa sana ili kuandaa jalsa hii yenye shani. Uzoefu wangu ukawa wenye shani, na bila shaka uliniletea athari kubwa sana, namna ambavyo wageni walihudumiwa na waka pewa huduma mbali mbali. Anasema kwamba wakati wa kumalizia jalsa hii nitarejea nyumbani nikiwa na imani ambayo ni imara zaidi, na nikiwa na elimu ambayo ni sahihi zaidi, na nitarejea pamoja na yakini hii kwamba mimi nina uhusiano na Uislamu wa kweli. Muda huu ulikuwa wenye kuniletea athari njema, ambapo Khalifatul Masih alitoa hutuba kuhusu ujio wa Masihi Maud, ahadi ambayo Nabii wetu sasa alikuwa ametoa. Japo nilikuwa nimetafakari kuhusu mada hii, lakini maneno ya Khalifa wa zama yakanijalia busara mpya na yakanionyesha njia mpya za kufanya tahkik, vitu ambavyo havikuwa mbele yangu. Anasema kwamba katika hutuba hizi kulikuwa na majibu ya mashaka ambayo yataletwa na wapinzani kuhusu ujio wa mtu fulani baada ya khatama nabiyin. Hutuba hiyo ilikuwa yenye kuongeza ufahamu wangu na busara yangu, na ulikuwa wenye kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu itikadi zangu. Anasema hutuba nyingine ambayo iliniachia athari njema ni hoja kwamba Qur'an tukufu ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa kusikiliza kwamba shutuma za zama hizi za kisasa, namna ambavyo zimekataliwa kwa hoja na dalili madhubuti, nilipata utulivu na amani, na pia nikapata imani kwamba sasa nitaweza kulinda imani yangu. Qur'ani tukufu ikishambuliwa, nitaweza kulinda Qur'ani tukufu. Hiyo ni jaziba ambayo imepatikana kwa watu wapya. Kutoka Brazil, mgeni moja Aglorcas ni mwandishi wa habari na pia ni katibu wa mbunge wa jimbo, anasema kwamba katika vipindi vya jalsa kuzingatia wakati kulikuwa chenye kusifiwa, jambo ambalo ni kubwa sana. Ukarimu wa jumuiya ya Ahmadiyya na ikhlasi yao imenivutia sana, kuanzia chakula hadi utumiaji wa vyoo, kuanzia uchukuzi hadi njia za kuingia jalsa gaha na kutoka. Wageni walipewa kipaumbele. Mazingira haya yanawapatia binadamu somo la mshikamano na kujitolea. anasema kwamba jambo moja liliniathiri sana, kwamba juhudi inafanywa ili kutokupoteza chakula, lakini chakula kilikuwa kinapelekwa kwa watu wote kwa wingi. Kuna mgeni mmoja wa Indonesia, Gomar Gultom, ni padre, amewahi kuwa mwenyekiti wa communion wa churches Indonesia. Anasema kwamba nilikuwa najua kuhusu Ahmadiyya, lakini kwa kupitia jalsa niliweza kuelewa vizuri zaidi kwamba Ahmadiyya ni mpango mmoja wa kiroho ulioanza kutoka kijiji kimoja cha Kadian na sasa umekuwa mpango wa kiroho wa kimataifa. Niliona kwamba namna ambavyo wa Ahmadiyya kutoka nchi mbalimbali wamehudhuria ili kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu kwa jaziba moja. Anasema kwamba jambo lililonivutia zaidi ni kwamba usisitizo ulitolewa sana juu ya uhusiano wa binadamu na Mwenyezi Mungu na namna ambavyo unaweza kuongezwa, jambo ambalo watu wengi wanaliacha, wanalisahau, lakini hapo vitu hivi vinakuwa vitu vya msingi. Na kuna maoni yake mengine kutoka Iceland, mgeni moja Nandik Kisoro Saheb, ni mwenyekiti wa Universal Peace Federation. Anasema kwamba katika Mathayo imeandikwa kwamba nini, mtawatambua kwa matunda yao. Maneno haya yakawa yenye uhakika katika jalsa hii ya 2025 kwa kuona uso wa washiriki wa jalsa wenye tabasamu, moyo wangu ukapata athari kubwa sana. Hii ni alama kubwa sana ya jambo hili kwamba Mwenyezi Mungu kwa kuona umoja wa waja wake amefurahi sana ambao wamejumuika ili kutafuta ridhaa yake. Kuna mjumbe mmoja wa Humanity First ambaye katika nchi ya Afrika alikuwa anatoa huduma, alisema kwamba huduma hii ni yenye faida kwa wengine bali inampeleka karibu na Allah. Jambo hili ni ukumbusho wenye nguvu wa kudhihirisha imani kwa matendo. Na kuna maoni yake mengine kutoka Kazakhstan, mwana mtu mmoja asiye Ahmadiyya, Swale Sahiba, anasema kwamba mimi natokana na Kazakhstan, nimeweza kushiriki jalsa salana kwa mara ya kwanza. Nimepata bahati ya kushiriki mikutano mingi ya kidunia, lakini idadi ya washiriki imenivutia sana, na pia watu hawa wengi ambao walitoka nchi mbalimbali ili kujipatia kheri, shabaha yao ilikuwa ni kusikiliza maneno ya wema na kujua kwamba kivipi waishi katika dunia kwa upendo na amani, na kwa namna gani wanaweza kufuta hisia za chuki kutoka dunia na amani na upendo upatikane duniani. Kisha anasema kwamba maneno ya Khalifa wa Zama kuhusiana na daraja ya kina mama yalikuwa mazuri sana. Kauli mbiu ya jalsa, mapenzi kwa wote bila chuki kwa yote na umoja wa wanadamu, ulikuwa unaniashiria kwamba sisi tukae kwa pamoja. Sikuwahi kusikiliza maneno hayo katika maisha yangu, na maneno yote yaliingia rohoni mwangu. Anasema kwamba mama huyu alikuwa si Ahmadiyya. Anasema kwamba kwa kuona mazingira haya, mwanzo nilikuwa sipendi, lakini sasa nitaacha kupinga na nitaisaidia jamaati. Kutoka Austria, Mushtaq Zahir Nida Sahib alikuwa amekuja, ni mwalimu wa masomo ya kidini nchini Austria. Anasema kwamba katika jalsa salana niliwaona waumini kote kote, kila mmoja alikuwa mwenye urafiki na alikuwa na jaziba kwa ajili ya kutoa huduma ya Kiislamu. Katika maneno ya Khalifa wa Zama, maneno yake yalinivutia sana. Anasema kwamba wakati huu katika Waislamu, maulama wanaona kwamba kurefusha ndevu na kuvaa mavazi makhsus ndio kila kitu, na wao ni Waislamu wa kijina tu, lakini jumuiya ya Ahmadiyya ni jumuiya ya kipekee ambayo inatoa huduma kwa Islam kwa moyo wa kweli. anasema kwamba katika muda wa miaka 200 jamaat itashinda duniani. Anasema mimi ni Muislamu msuni, lakini nina yakini kwamba mwanzilishi wa Jumuiya Ahmadiyya alikuwa mtu mtukufu, na wakati huu naona kwamba alikuwa mujaddid wa wakati. Amekubali hadi hapa. Anasema kwamba mimi bado natafakari na nafanya fikra tafakari juu yake, kwamba bado nina kiherehere katika kumkubali yeye kama Masihi Maud na Madiye Maud, na endelea kufanya tahqiq. Hiyo ni fikra yake ambayo ameonyesha ana tabia njema. Amesema kwamba mimi naendelea kutafakari. Hakusema kwamba hata tafakari juu yake. Kutoka Bulgaria, mwanajumuiya mpya Elsta Rudi sahiba alikuwa Mkristo akakubali Islam. Anasema kwamba kabla ya kushiriki jalsa nilikuwa na wasiwasi moyoni mwangu kwamba labda sitaweza kuhisi nikiwa mjumbe wa mazingira haya, kwani mimi ni mpya na utamaduni wangu na lugha yangu ni tofauti, lakini umoja na upendo niliyoshuhudia hapa sikuwahi kushuhudia duniani. Nilikutana na watu wa kona zote za dunia, wote nilihisi kwamba ni watu wa familia moja. Tulikuwa yani walikuwa hawajuani, lakini walikuwa wakikutana kwa tabasamu. Saa nyingine vumbi inatokea juu ya imani na uchamungu wa binadamu. Kushiriki katika jalsa salana ni kama kupata utukufu wa moyo tena, na mtu aanze kuishi maisha mapya ya kiroho. Uzoefu huo unaijalia roho uchangamfu na unaujalia moyo utulivu na amani. Kutoka Georgia, Roland Shamwarte anasema mazingira yenye amani ya jalsa, hutuba na hutuba za khalifa zinatoa mchango mkubwa ili kuongeza ruhaniyat. Na hutuba hii ya Ijumaa niliipenda sana, ambamo alikuwa ameeleza kuhusu ukarimu na mafundisho ya Kiislamu. Na pia hutuba ya khalifa aliyotoa upande wa kina mama niliipenda sana, ikaniletea athari kubwa sana. Anasema kwamba mimi ni Muislamu kutoka Georgia, na mimi ni mhadhiri chuoni. Miaka miwili kabla nilikuwa nimepewa tuzo ya mwalimu mbora wa Georgia. Na taaluma yangu ni elimu. Nilipenda sana kwa kujua namna ambavyo jumuiya inawapa kina mama na kina baba moyo kuhusu elimu na kujipatia elimu. Anasema kwamba kwa kuwa mwaka huu nimepata taufiki ya kutafsiri kitabu cha hikma ya mafundisho ya Kiislamu katika lugha ya Georgia kutoka Kiingereza, wakati wa kutafsiri nilipata hadhi sana. Na anasema kwamba siku ya Jumapili Khalifatul Masih alikuwa ameeleza kwenye hutuba yake ya mwisho kwamba Waislamu wanatuona kwa jicho la chuki, na sisi tunatoa majibu ya shutuma zote kwa uzuri wa Islam. Jambo hilo likanipenda sana, kisha mandhari ya bayati yakanivutia mno. Anasema kwamba siku hizi picha inayoelezwa kuhusu Islam si vizuri, lakini mtu anayetamani kuona mafundisho ya Islam aje katika jalsa na aone mazingira ya udugu, mshikamano na amani kwa jicho lake. Vivyo hivyo Jessica Garcia Cole ni mke wa Congressman San Ricardo. Anasema kwamba mimi inafanya kazi katika idara moja zidi ya domestic violence, na kwa kujua habari hii nilishikwa na mshangao kwamba Khalifa wa zama alizungumzia mateso yanayofanywa zidi ya kina mama, na pia akazungumzia mateso yanayofanywa ya kihisia zidi ya kina mama. Anasema kwamba nilikuwa na swali moja ambayo nikapata jibu lake, kwamba mwanamke akitendewa vibaya anaweza kupata msaada kutoka wapi? Na alikuwa ameniuliza, mimi nikamwambia kwamba kuna nizamu ya jamaat, wanakuja kwa khalifa wa zama au wanaenda katika nizamu ya jamaat, na jamaat inawasaidia na wanaweza kutumia njia zingine vile vile. Anasema kwamba kwa kusikia majibu hayo nikaridhika, na ni pia nikaridhika kwa kujua kwamba khalifa wa zama ana uhusiano wa kidhati na wanajumuiya wake. Anasema kwamba uliongelea baadhi ya mambo ambayo shutuma zinaletwa na watu, haswa swali lake kuhusu kuwapiga ni mada tofauti kabisa. Masharti hayatimii, na masharti yakitimizwa, swali la kumpiga mwanamke, masharti yakitimizwa, hali ya namna yake inatokea kwamba muda huo haufiki wa kumpiga. Hivyo ni uwezekano wa mbali kabisa ambao Islam imetoa mafundisho yake. La jina moja Mwarabu alitoka Sweden, anasema kwamba jalsa salana inafanana na nyumba pana ambayo inaiwezesha familia nzima kuishi ndani yake. Nchini Sweden kuna Wahamadia Waarabu wachache, lakini tunaposikiliza kuhusu Arab Tent katika jalsa salana tunapata utulivu wa ajabu. Kwa kukutana na ndugu zangu wa Arabu nilifurahi sana, jambo likaniletea athari kubwa. Kisha nikakutana na khalifa wa zama, pia nikapata athari njema sana. Mwenyezi Mungu afungue mioyo ya wageni wote walioshiriki jalsa salana, na waweze kujua na kuelewa Ahmadiyya na Uislamu wa kweli, na wawe wenye kumwamini Imamu wa zama. Mwenyezi Mungu aendelee kuwaongeza wanajumuiya wapya katika imani na ikhlasi, na pia awajalie Waahmadiyya wote kwamba matangazo yote walioangalia wakati wa jalsa salana waweze kuyatekeleza na waweze kuyafanya kuwa sehemu ya maisha yao, waweze kutanguliza dini juu ya dunia, na jaziba hii daima dawamu iendelee kubaki. Kila Ahmadiyya aendelee kupata sehemu kutoka baraka za jalsa, na afanye juhudi ya kutosha ili kuboresha nafsi yake na mazingira yake. Kuhusu jalsa salana, ningependa kuweka mbele yenu ripoti ya uandishi wa habari kwa kifupi. Press coverage iliyofanywa nchini Italia, ripoti wanasema kwamba matangazo ya jalsa salana yamerushwa na Europe Communication News Agency, ambayo ni agency ya kiserikali ya mbunge wa Ulaya. Wametangaza moja kwa moja, na pia interview mbalimbali zimerushwa hadi sasa katika magazeti 60. Ripoti zimechapishwa kuhusu jalsa salana, na katika online influencers wametoa ujumbe wangu mmoja. Waandishi wa habari wawili walitoka Italia, ambao wanafuasi juu ya mtandao wa kijamii zaidi ya 500,000, wametoa ripoti nzuri kuhusu jumuiya. Idara ya press na media ya jamaat pia imefanya kazi kubwa, na kwa mujibu wa ripoti yao juu ya tovuti ya online, takriban 50,000,000 waliangalia jalsa salana. Print media, magazeti, habari 17 zilipigwa chapa, watu zaidi ya 20,000,000 walisoma. Juu ya radio, vipindi 25 vilifanywa, vilirushwa katika idadi ya 24. Katika vipindi hivi vya 25 ambavyo idadi ya wasikilizaji ni 20,000,000, jalsa salana ilirushwa juu ya televisheni. Watu wenye kuangalia TV channels ni takriban 5,000,000. Vivyo hivyo katika media outlets, journalist na katika public figures kwenye mtandao wa kijamii, watu wameandika, na kwa kupitia mtandao wa kijamii habari hii iliwafikia 14,000,000. Kwa fadhili na msaada wa Allah, tukijumuisha idadi yote inafikia 100,000,000. na media outlets ITV, LBC, The Times, The Guardian, Telegraph, Daily Mail, Independent, BBC, Al Arabi 21, Daily Express, London Evening Standard, na New Arab. Na pia kuna vyombo vingine vingi vya habari. Habari imewafikia kwa kupitia MTA Africa juu ya chaneli mbalimbali. Hutuba zangu zilirushwa na watu zaidi ya 50 kwa kuangalia matangazo ya jalsa salana walifanya bayati. Matangazo ya jalsa salana yalirushwa juu ya televisheni 24 ya kitaifa na mikoa. Matangazo yenye masaa 304 yalirushwa. Watu milioni 65 walipata ujumbe wa jamaat kuhusu jalsa salana juu ya radio station. Taarifa 91 zilirushwa na ujumbe uliwafikia watu milioni 16. Na wanasema kwamba kwa kupitia media outlets, yani vyombo vya habari, taarifa 47 zilirushwa na ujumbe ukawafikia milioni 150. MT Africa, kuna maoni yao kutoka nchi ya Mali. Mbashiri anaandika kwamba siku ya tatu ya jalsa nilishuhudia manzari moja yenye kuvutia, yenye kusisimua imani. Anasema kwamba mvua ilikuwa inanyesha kwa ukali. Nilihisi kwamba leo hakuna atakaye kuja misikitini, lakini kabla ya baiyati ya kimataifa, anasema kwamba baadhi ya wanajumuiya ambao wengine walikuwa wanajumuiya wapya walifika misikitini kwa miguu na wengine kwa baisikeli, walikuwa wameloa. Mbashiri akawaambia kwamba mungeweza kusikiliza kwa kupitia redio mkiwa nyumbani mmekuja katika mvua kali. Mwanajumuiya mpya akasema, tungeweza kusikiliza tukiwa nyumbani, lakini tusingeweza kumuona Khalifa wa Zama kwa macho yetu, na furaha inayopatikana katika kitu hicho haipatikani katika kitu kingine. Na nuru ya baiyati ya kimataifa na baraka zake sikutaka kuzikosa, ndio maana nimekuja misikitini katika mvua kali. Mwenyezi Mungu aendelee kuongeza imani na yakini yao. Baada ya swala ya Ijumaa nitasalisha jeneza moja ghaibu. Hiyo ni ya Mheshimiwa Abdul Karim Jamal Yode sahib wa Gaza. Siku za nyuma, kwa sababu ya risasi za jeshi la Israel, alikuwa amewawa shahid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu yake anasema umri wake ulikuwa miaka 45. Alikuwa ameoa, alikuwa na mabinti wanne na vijana wawili. Kijana wake mkubwa ana umri miaka 16 na mdogo ni ana umri miaka 2.5. Alikuwa anaishi katika maeneo ya Gaza. Alilelewa katika familia nzuri ya Kiislamu. Aliendelea kufanya kazi pamoja na baba yake ili kutimiza mahitaji ya nyumbani. Alikuwa ndugu 11, huyu alikuwa namba 2. Kisha yeye akafungua duka moja, duka ambalo lilibomolewa katika shambulio la Kiisraeli 2013. Aliweza kujua kuhusu jamaat kwa kupitia ndugu yake, na ye akafanya baiyati. Alikuwa na uhusiano imara na jamaat. Alikuwa mwanajumuiya mwenye ikhlasi, mtu mkweli. Kwa sababu ya uhusiano na jamaat, idara mbalimbali ya ulinzi ya Gaza walikuja kumhoji sana. Akalazimika kukabiliana na tahkik mbalimbali, lakini hakubadilisha mawazo yake, hakurudi nyuma. Akaendelea kuwa na uhusiano imara na jamaat. 2025 jeshi la maadui likabomoa nyumba yake. Yeye akaanza kuishi katika nyumba ya kupanga. Kisha ukame ulipotokea katika maeneo ya Gaza, akafika pale ambapo bidhaa za msaada zilikuwa zinagawiwa, pale ambapo ruhusa ilikuwa imetolewa kwa watu kuja kupata msaada wa unga na vitu vingine. Na mkusanyiko mkubwa watu ukajumuika. Watu hawa waliojumuika wakafika katika maeneo ya karibu ya jeshi la Kiisrael. Jeshi la Kiisrael likawarushia risasi. watu wasio na hatia. Anasema kwamba karibu na ndugu yangu mtu mmoja akapata majeraha, ndugu yangu akajaribu kumsaidia. Wakati huo huo ndugu yangu akapigwa risasi moja kwenye kifua chake na yeye akaafa papo hapo. Anasema kwamba mtu ambaye ndugu yangu alikuwa amemsaidia, yeye aliniambia kwamba ndugu yangu kabla ya kifo chake akasoma kalema mara tatu na akafa juu ya suna ya Mtume sala salam na manabii. Sisi tunarizika na jambo hili kwamba kifo chake kimetokea juu ya dini ya Muhammad sala salam na juu ya bayat ya Imam Mahdi. Yeye kwa fadhili ya Allah alikuwa mtu mwenye ikhlasi na miongoni mwa watu wa kweli. Dr. Hafiz Sahib ambaye ni in charge of Himti First Uingereza anasema kwamba November 2021 nilienda kwenye ziara ya Gaza kutoka Himti First, nikakutana na Abdul Karim Sahib, nikamkuta mtu mwenye ikhlasi na mwenye kujitolea sana. Mwenyezi Mungu ampandishe katika daraja na awalinde watoto wake.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر